Amin. Haideți să deschidem Scriptura la Cartea Daniel, capitolul 1, pagina 857. Daniel, capitolul 1, de la versetul 1 până la final, la versetul 21. În anul al treilea al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său. Le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătești și de viță boierească. Niște tineri, fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul pe care îl bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume, lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. Și-a rugat pe căpetenia famelor dregători să nu-i silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să împuneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia îi încredințase căpetenia famenilor priveghere asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzăvaturi și apă de băut și să te uiți apoi la fața noastră și la acelorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a dus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar dintre toți tinerii aceia nu s-a găsit nici unul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din tâi al împăratului Cir. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Nu cred că există tânăr căruia să nu-i placă să citească cartea Daniel. Ați văzut ce impact poate să aibă numai simpla citire a primului capitol din această carte. Mi-aduc aminte de la mama mea și de la bunica mea, avea obiceiul să-mi povestească despre Daniel. Așa că încă înainte de a apuca să citesc și să deschid eu Biblia și Scriptura ca să primesc cuvânt din partea lui Dumnezeu în mod nemijlocit și direct. Știam câte ceva despre Daniel și fiecare dintre noi am auzit. M-am gândit în seara asta, aș vrea să am doar câteva gânduri pentru noi. Exemplul acesta este un exemplu, într-adevăr, plin de încurajare, care ne arată ce înseamnă să-L ai pe Dumnezeu de partea ta și ce înseamnă să alegi să-L onorezi pe Dumnezeu cu viața ta. De fapt, ceea ce vom auzi sunt câteva gânduri pe care eu mi le-am notat când am citit cartea Daniel. Nu o să uit, în urmă cu câțiva ani, când am fost cu tineri la mare, atunci am studiat cartea Daniel cu ei acolo și a fost o adevărată provocare și o adevărată încurajare în pregătirea materialului și în studiul pe care l-am avut împreună. Și este o adevărată provocare pentru fiecare tânăr și pentru fiecare membru al bisericii să-L vadă pe Dumnezeu implicat în istorie și la lucru. Un prim gând pe care eu mi l-am notat: de-a lungul cărții se spune în mod repetat ceva despre împărăția lui Dumnezeu care dăinuie. Și lucrul acesta în contextul celei mai puternice împărății de la vremea aceea. Împărăția haldeilor, Babilonul, care era simbolul de strălucire al vremii respective. Toată civilizația, toată frumusețea, ați auzit de grădinile suspendate, una din minunile lumii la vremea aceea pe care a realizat-o Nebucadnețar, plătind și aducând cei mai specialiști, arhitecți și meseriași în domeniul acesta. Și o împărăție care avea putere. Există un joc de cuvinte încă în capitolul 1, dacă ați observat. Versetul 2: Domnul a dat pe Ioachim în mâna lui Nebucadnețar și o parte din lucrurile din casa lui Dumnezeu. Ce ironie! Observați, Dumnezeu dă un împărat din poporul lui împreună cu o parte din popor să meargă în robie, în mâna lui Nebucadnețar. Și o parte din vasele care erau în casa lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care ține lucrurile în control. Un Dumnezeu care se implică. Deși lucrurile se pare că au luat o razna, că l-au luat pe Dumnezeu pe nepregătite, că Dumnezeu a scăpat hățurile din mâini, textul ne arată că Dumnezeu este acolo și Dumnezeu are un plan și în acest Babilon. Și când îl vedem atât de frumos implicat în viața lui Daniel, Dumnezeu i-a dat trecere. Într-un context ostil, când tu ești jurat ca și rob, ca și sclav, să-L vezi pe Dumnezeu care îți deschide uși una după cealaltă. Mare lucru. Însă lucru dominant în carte se vorbește și din visul pe care îl întâlnim în capitolul 2. Dumnezeu îi dă un vis lui Nebucadnețar și Nebucadnețar uită visul, dar atât de mult l-a tulburat și are o cerere nemai auzită la vremea aceea, ca cititorii în stele și înțelepții lui să-i spună visul și să-i dea și tâlcuirea. Și oamenii aceștia îi spun: împărate, nimeni nu a cerut vreodată așa ceva. Și începe să-i omoare rând pe rând pe fiecare. Și Daniel, în contextul acesta, are un gând nemai auzit. Are curajul să-i spună să oprească măcelul și să-i dea timp ca să îl caute pe Dumnezeu și să-i spună visul și să-i dea tâlcuirea. Și vreau să vă spun că o cheie în această carte este acel vis. Daniel n-ar fi scris niciodată cartea asta dacă n-ar fi îndrăznit să umble cu Dumnezeu în contextul acela. Observați că Dumnezeu așteaptă de la copiii săi curaj, îndrăzneală. Provocările de care avem parte nu sunt lăsate la întâmplare. Dumnezeu ne încearcă și Dumnezeu vrea să vadă dacă îndrăznim să pășim cu El prin credință. Și tot lucrul legat de acel chip care era din aur și era din în mai multe secțiuni, picioarele de fier amestecat cu lut, sunt mai multe împărății despre care vorbește o întreagă perioadă din istorie. Împărăția haldeilor, a perșilor, împărăția grecilor, toate împărățiile care vor veni și care se succed sunt așezate una după alta și formează un chip imens, impunător, strălucitor, care îți ia privirea. Și spune cuvântul că s-a desprins o piatră fără ajutorul unei mâini și a făcut țândări ca praful din arie vara. Așa s-a ales de chipul acela. Și acea piatră s-a făcut un munte care a umplut întreg pământul. Și această imagine mereu și mereu se repetă. Jumătate din cartea lui Daniel are de-a face cu istoria, cu împărații, cu lucrurile acestea, după care urmează viziunile din a doua parte, care stă la baza multor viziuni din cartea Apocalipsa, în care apar acele fiare deosebit de fioroase și în limbaj apocaliptic se vorbește despre Dumnezeu, puterile celui rău și despre cel îmbătrânit de zile, care are toate lucrurile în control. Acesta e primul gând din cartea Daniel. O împărăție veșnică. Din care împărăție vrei să faci parte? Unde vrei să ți se scrie istoria? Unde vrei să-ți apară numele? În analele Babilonului, ale lumii acesteia. Observați, uitați-vă la Iosif. Pe Iosif nu-l interesează ca numele lui să fie înscris printre mari împărați și generali și prim-ministri ai Egiptului, ci geneza se încheie. Că el și-a ținut în brațe pruncii, nepoții, că el are parte de binecuvântarea lui Dumnezeu și pune pe copiii lui Israel să jure că îl vor înmormânta în Canaan împreună cu părinții lui, împreună cu înaintașii lui. Asta înseamnă să trăiești prin credință, să ai un plan, să ai o viziune, să vezi că Dumnezeu lucrează, că El are o împărăție. Prima provocare, să-ți legi numele de împărăția lui Dumnezeu în Babilonul acestei lumi, în viața de fiecare zi. În al doilea rând, un lucru esențial care definește această carte e hotărârea pe care Daniel o ia. Întotdeauna lucrul acesta ne vorbește despre ce punem pe primul plan. Când fiecare dintre noi spunem căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, înseamnă că orice altceva, slujbă, carieră, căsătorie, lucruri materiale, preocupări, cad pe planul 2. Întotdeauna ceea ce pui pe primul plan te va costa toate celelalte lucruri din această lume. Dacă Dumnezeu este pe primul loc, orice altceva trebuie să cadă în plan secundar. Asta a făcut Daniel. A rămas uimit când am fost în Statele Unite. Inițial nu mi-am dat seama că o cultură pluralistă, care îți oferă atâtea posibilități și atâtea variante, e atât de amăgitoare. Extraordinar. Uitați-vă la copiii dumneavoastră, cei care aveți tineri, care aveți adolescenți, îți hărțuiți în toate părțile, îți buimăciți, nu mai știu de ei, nu mai știu ce să facă, nu-și găsesc direcția în viața asta. Asta face pluralismul, în care îți oferă absolut orice și spune nimic nu are durată, nu există absoluturi. E un lucru pe care îl accepți acum și mâine poți să-ți faci de cap cu alte lucruri. Provocarea este extraordinar de serioasă pentru fiecare dintre noi. Ca să nu fii asimilat de gândirea Babilonului, trebuie să iei o hotărâre. Și aparent, observați, hotărârea aceasta pare minoră. Să nu te spurci cu mâncărurile alese ale împăratului. Însă Daniel cu prietenii lui au știut că în acea hotărâre stă acea ascultare de legea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că ei au ascultat și cu părinții lor. Probabil acolo au mai cedat la unele lucruri. Însă într-un context potrivnic, ei aleg să trăiască 100% pentru Dumnezeu și să nu se compromită. Observați ce înțelepciune au. Și spun, încearcă-i pe robii tăi 10 zile și o să vezi dacă arătăm mai bine decât ceilalți tineri care sunt aici. Și Dumnezeu le deschide pas cu pas uși și fiecare dintre ei ajung în posturi importante și lau pe Dumnezeu de partea lor. Și în cele din urmă se încheie capitolul. Gândiți-vă câți oameni aleși erau pe sprânceană toți, cei din poporul Israel și din alte popoare care erau acolo. De 10 ori îi găseau mai destoinici. Am trăit la un moment dat un complex în creșterea mea și în formarea mea, gândindu-mă că viața cu Dumnezeu e una, viața și formarea ta profesională e alta. Da, de unde? Asta e greșeala pe care o facem, fiindcă pierdem din vedere că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al creației. Și tot ceea ce se întâmplă și tot ce mișcă în lumea asta, îi sub privirea sa. Și El ne dă înțelepciune să fim pricepuți, responsabili în munca noastră și ne ajută cu atât mai mult să-L cunoaștem pe El în viața noastră de fiecare zi. Primul lucru, nu uita de împărăția lui Dumnezeu. În al doilea rând, gândește-te care sunt lucrurile la care ești gata să renunți și lucrurile la care n-ai renunțat nici cu prețul vieții. Asta a fost hotărârea pe care a luat-o Daniel. Și dacă tinerii noștri vor putea să ia această hotărâre că nu se compromit și aleg să rămână lângă Dumnezeu chiar cu prețul vieții, de acolo pornește creșterea lor și binecuvântarea lor. Un al treilea lucru, prietenii lui Daniel. Nu se poate să citești cartea Daniel și să nu vezi că avea un grup de prieteni. Știți că o altă armă și o altă putere ca să reziste filozofiei Babilonului au fost prietenii lui? Uitați-vă în prima parte de câte ori se întâlnesc împreună. Nu o să uită, am citit o carte, este de fapt un volum omagial scris lui Canheri. Canheri e considerat unul din mari teologi pe care i-a dat creștinătatea, creștinismul evanghelic. Un om care s-a deschis, care a intrat la dialog, care a luat școala în serios și l-a luat pe Dumnezeu în serios. Și asta într-un context în care în Statele Unite, la vremea respectivă, exista această tendință care uneori o mai întâlnim și astăzi, să citești Biblia, să studiezi Biblia, lasă celelalte lucruri. Și Canheri, împreună cu un grup de prieteni, s-au dus să studieze la Harvard. Și vreau să vă spun, la ora actuală, multe universități din America de prestigiu sunt universități liberale, în care sunt tot felul de idei și de teorii care pun la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia au ales să-și facă doctoratul la niște școli de prestigiu. Pentru că în școlile învățai să gândești. Și spunea Canheri, ceea ce ne-a ajutat să biruim a fost că ne întâlneam împreună și dezbăteam și întorceam pe toate părțile lucrurile pe care noi le auzeam. Și vedeți cum Dumnezeu poate să folosească anumite instrumente în formarea noastră și în dezvoltarea noastră. La fel se întâmplă și cu Daniel, împreună cu prietenii săi. Acesta a fost secretul. Nici unul dintre noi nu rezistă dacă nu are lângă el cel puțin câțiva oameni care știu ce gândește, care știu care sunt preocupările, care îi sunt pasiunile, care îi sunt frământările și gata să-l confrunte. Atunci când ești în pericol să te îndepărtezi, te aduc la calea dreaptă, te încurajează când ești deznădăjduit și îți oferă acel sprijin de care ai nevoie. Spuneam altădată că fiecare dintre noi, ca să se simtă împlinit într-o biserică, are nevoie de 5 prieteni, de 5 persoane pe care să le poată suna la orice oră din zi și din noapte și să le ceară ajutorul și sprijinul, fără ca ceilalți să se simtă deranjați. Să ai persoane pe care să dorești să le vezi la biserică. Cu toții suntem frați și surori și ar trebui să avem încredere unii în ceilalți, dar trebuie să-ți găsești în biserică câteva persoane cu care să te poți înțelege cel mai bine și care să te ajute în călătoria ta spirituală. M-ai folosit exemplul acesta, fratele Gigi Cosman ni l-a dat într-o anumită întâlnire și spunea, era o soră care a fost cercetată la Cluj de Dumnezeu și spunea că a venit de o perioadă și își dorea tare mult părtășia și nu se întâmpla absolut nimic. Și atunci a hotărât ea să facă pasul acesta, să caute câteva prieteni în biserică cu care să se întâlnească, să se roage. Probabil nu știa prea mult să facă, însă au hotărât să se întâlnească pentru rugăciune, pentru a striga după ajutorul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a pornit o adevărată mișcare în biserică de la cele surori, de la acea femeie. Observați, în trupul lui Hristos și în viața de fiecare zi, e nevoie de inițiativă, e nevoie ca cineva să facă primul pas, să-și dorească ca împreună cu alții să-L cunoască pe Dumnezeu. Daniel a avut câțiva prieteni. Primul lucru pe care îl face în momentul în care aude vestea de la împărat, că începe să îi ia la purecat pe toți conducătorii și pe toți cititorii în stele și înțelepții, se duce la prietenii lui și începe să se roage și să ceară ajutor din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu le descopere și Dumnezeu le dă izbândă. Și ultimul lucru care pe mine m-a impresionat în cartea Galateni e un lucru neobișnuit. peste tot unde citești, este că Daniel și prietenii lui au trăit fără patea. E uimitoare declarație. Au dat seama toată suita Babilonului și nu ții tot una, ții greu uneori să mărturisești credința în fața colegului sau în fața unui prieten. Ce te faci atunci când ai de-a face cu oficialități ale orașului, ale țării, când toată conducerea, toată lumea e adunată acolo la cinstirea chipului de aur? Și ei vorbesc respectuos și spun: împărate, chiar dacă Dumnezeu nu ne scapă, să știi că nu ne închinăm chipului tău de aur. Ce cuvinte! Chiar dacă Dumnezeu nu mă scapă, tot nu-mi plec genunchiul înaintea chipului de aur. În viața acestor oameni se dezvoltă o conștiință cu privire la păcat fantastică. Lucru care pe mine m-a uimit în capitolul 9, rugăciunea de mărturisire a lui Daniel. Și aș vrea să citesc de acolo versetul 13. După cum este scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi și noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre și n-am luat aminte la adevărul tău. Păi ne așteptam de la Ioachim și de la alții să-și mărturisească păcatele. Dar ce să-și mărturisească acești tineri? Și observați cum sfințenia și calea spre desăvârșire merge mână în mână cu mărturisirea păcatelor, în care ei înțeleg slăbiciunea, păcatul și puterea care ne trage în jos pe fiecare dintre noi și nevoia pe care o avem de Dumnezeu în umblarea noastră de fiecare zi. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze adunarea noastră și în vremurile acestea de libertate să înțelegem că Dumnezeu e la lucru, că El are o împărăție, că e important să ne legăm viața de împărăția lui Dumnezeu și să tânjim cu toată ființa noastră ca numele nostru să fie în împărăția aceasta. Al doilea rând, importanța alegerilor în viață. Acele alegeri care pun deoparte orice altceva și ne învață ceea ce contează, în primul și în primul rând. Al treilea rând, puterea prieteniilor și a legăturilor în familia lui Hristos, în trupul lui Hristos, în biserică. Și în al patrulea rând, puterea păcatului de contaminare și conștiența cu privire la orice lucru care nu-i după voia lui Dumnezeu, care trebuie dat la o parte, care trebuie mărturisit și adus la cunoștința lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne ajute, să ne dea putere și să ne întărească pe fiecare să rămânem devotați și dependenți de El 100% în tot ceea ce facem. Amin.